Salawat iring-iring salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada kutuah kita, kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta kepada umat yang tetap setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin kaum muslimin wal muslimah dan juga segenap pendengar dan juga pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan pagi ini sebagaimana yang sudah diketahui bersama yaitu punya omong. Apa yang dimaksud dengan punya omong? Jadi kita berikan sebuah prolog. Kebanyakan atau banyak di antara kebiasaan yang ada di masyarakat kita ketika mereka itu tertimpa musibah atau menginginkan sebuah perkara supaya bisa keturutan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, maka biasanya dia itu punya omong, bernazar. Dia akan bernazar, kalau seandainya saya sembuh dari penyakit, saya akan bersedekah. Atau contoh yang lain, kalau anak saya lulus, saya akan berpuasa. Atau contoh yang lain, kalau barang saya hilang, kemudian ketemu, saya akan bagi-bagi makanan. Atau ada pula yang mengatakan, kalau anak saya sembuh dari sakitnya, saya akan nanggap orjen tunggal. Ya, atau kalimat-kalimat yang semakna dengan kalimat tadi. Yang mana nazar dalam kebiasaan masyarakat kita itu sering diistilahkan dengan punya omong. Yang mana seperti tadi kita berikan contoh, terkadang isinya itu ada yang ketaatan, namun tidak jarang ada pula yang isinya adalah kemaksiatan. Ketaatan contohnya adalah ketika saya sembuh saya akan sedekah, atau ketika saya lulus saya akan tasyakuran, ya, atau kalau saya kepilih jadi kepala desa saya akan potong kepala kerbau, ya, atau kalimat-kalimat yang membawa kepada makna ketaatan. Tapi ada pula orang yang punya omong isinya kemaksiatan. Seperti kalau anak saya sukses, saya akan nanggap epik misalnya. Yang mau nanggap kuda lumping. Atau ketika saya bisa keturutan beli mobil, saya akan ya potong apa? Bebek. Potong bebek, ya. Kemudian nanti bebeknya dipendam kepalanya, ya, supaya membawa berkah. Atau kalimat-kalimat yang membawa kepada kesyirikan. Maka bagaimana Bapak Ibu rahimah taala, tinjauan dalam agama kita bagi orang yang punya omong tadi. Karena sekalipun ini hal yang biasa kita dengar di tengah masyarakat kita, tapi terkadang jarang di antara kita yang memahami secara hukum fikihnya. Maka pada kesempatan hari ini dengan mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba kaji tentang masalah ini dari tinjauan fikih. Apa hukum bagi orang yang bernazar? Para ulama kita menjelaskan bahwa secara hukum asal nazar itu dilarang. Secara hukum asal nazar itu dilarang dan sangat tidak dianjurkan. Adapun tentang masalah apakah larangannya sampai kepada haram ataukah sebatas makruh, ini ada khilaf panjang di kalangan para ulama. Tapi mereka sepakat bahwa nazar itu tidak dianjurkan. Nazar sangat tidak dianjurkan. Terlebih bagi orang yang punya kebiasaan. Jadi kalau ingin mendapatkan sesuatu, dia bernazar. Kalau dia ingin ya meraih apa yang dicita-citakan, maka diawali dengan nazar. Ya, bagi orang yang sering bernazar, tentunya dia telah melakukan sesuatu yang sangat tidak dianjurkan dalam agama kita. Kemudian para ulama kita sepakat setelah mengatakan bahwa nazar itu tidak dianjurkan, tapi mereka sepakat apabila sudah terlanjur bernazar maka wajib untuk ditunaikan. Kalau orang sudah terlanjur punya omong, nanti kalau anak saya besar, sehat, bergas, waras, saya akan ya sembelih sapi misalkan. Maka ketika dia sudah punya omong, wajib untuk ditunaikan. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7, yufuna bin nadri. Orang-orang yang menunaikan nazarnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa orang kalau sudah bernazar wajib untuk tunaikan. Demikian pula mengacu dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhar ayuti'a Allah falyuti'hu." Barang siapa bernazar untuk sebuah ketaatan kepada Allah maka wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk ditunaikan. Ini termasuk dikatakan oleh para ulama sebagai pembahasan dalam ilmu fikih yang sangat aneh. Jadi para ulama menjelaskan bahwa ini satu pembahasan dalam ilmu fikih yang sangat aneh. Dari sisi mana? Khuribnya, keanehannya, yaitu secara hukum tadi dilarang, tidak dianjurkan, tapi kalau sudah terlanjur wajib ditunaikan. Ya. Menemukan keanehannya dari awal enggak boleh. Tapi kalau sudah terlanjur dilakukan dia wajib untuk menunaikan. Misalkan ada orang dia mengatakan kalau saya bisa menikahi si fulana, saya akan itikaf di masjid Bayangkara. Nah, ini wajib atau tidak? Wajib ditunaikan. Ya. Kalau saya ya dikaruniai Allah Subhanahu wa taala seorang putri, maka saya akan bernazar membaca Al-Qur'an. Wajib tunaikan? Wajib ditunaikan. Ya wajib ditunaikan. Makanya ada seorang ulama mengatakan seperti tadi, Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa hadza babun gharibun minal ilm. Ini pembahasan dalam ilmu fikih yang sangat gharib, aneh, asing. Kenapa? Wa huwa ayanhi an syai'a yuf'al hatta idza fa'ala waqa'a wajiba. Sisi keanehannya kata beliau adalah ini perkara dilarang. Ini perkara dilarang. Tapi kalau sudah dilakukan maka wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk ditunaikan. Tadi kita jelaskan di poin pertama bahwa nazar itu tidak dianjurkan, dilarang. Apa dalilnya? Apa dalil larangan untuk bernazar? Ibtida', mulai dari kita memulai untuk bernazar. Dalilnya adalah hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda atau beliau mengatakan annahu nahaa 'anil nadhri wa qala innahu la ya'ti bi khairin. Kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernazar dan beliau bersabda innahu la ya'ti bi khairin. Sesungguhnya nazar tidaklah mendatangkan kebaikan sedikit pun. Karena ada sebagian orang beranggapan dengan dia punya omong Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mengabulkan permintaannya. Seakan-akan seperti itu. Jadi kalau dia punya omong, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan keinginannya. Seperti tadi, kalau seandainya saya itu jadi kepala desa, saya akan ya bangun masjid. Ini kan omong, punya omong berarti. Jadi seakan-akan dia itu meminta secara apa? Paksa dalam tanda kutip kepada Allah. Dengan bahasa lain, ya Allah jadikan saya sebagai kepala kepala desa. Baru nanti saya mau bangun masjid. Kalau enggak jadi ya ora sida. Seakan-akan seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan sedikit. Dan beliau melanjutkan, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Namun hanya dilakukan oleh orang-orang yang pelit, kata Nabi. Jadi orang yang suka punya omong, hakikatnya adalah orang yang pelit. Ya, pelit dari sisi apa? Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Yaitu ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan perhitungan. Jadi nganggo hitung-hitungan. Nyong gelem salat, angger nyong oleh sintikarepna. Saya mau salat kalau saya mendapatkan apa yang saya harapkan. Jadi dia mau beribadah kalau mendapatkan keuntungan yang seimbang menurut dia. Ya, makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nazar ini hanya dilakukan oleh orang yang pelit. Orang mau salat harus pakai nazar dulu. Orang mau bersedekah harus pakai nazar dulu. Ya, kalau enggak nazar ya dia enggak salat, dia enggak bersedekah. Berarti kan ini hakikatnya orang yang bakhil, orang yang pelit. Dan di dalam hadis yang lain atau di dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam melarang kepada kita secara keras untuk bernazar. Ya, untuk bernazar. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tanzuru fa inna an-nadhra la yughni min al-qadri syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, ayu jauhi nazar. Hindari nazar. Kenapa? Karena nazar itu tidak memberi efek sedikit pun terhadap takdir Allah. Ya, bahwa nazar itu tidak memberikan efek sedikit pun kepada ketetapan Allah. Karena ada sebagian orang mengira ketika dia bernazar maka ini bisa mempengaruhi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi. Ya Allah, kalau nanti anak saya sukses, saya akan umroh. Saya akan umroh. Jadi seakan-akan ketika dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa merubah takdir kepada siapa? Kepada anaknya. Jadi dia punya harapan anaknya sukses, baru nanti dia mau beribadah kepada Allah. Dia baru mau taat kepada Allah dalam bentuk menunaikan ibadah umrah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yughni minal qadri syai'a. Bahwa nazar ini tidak memberikan efek sedikit pun kepada takdir Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa ini adalah sebuah ketetapan pada diri seseorang, maka enggak akan bisa dirubah dengan hanya sekedar bernazar. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat catatan takdir ya dalam tiga bentuk. Ada kitabatu azaliyah, ada kitabatu hauliyah, dan ada kitabatu al-umriyah. Ada catatan takdir yang bentuknya azali, tidak pernah bisa berubah. Itu catatan takdir yang ada di Lauh Mahfuz. Ini hanya Allah SWT yang mengetahui. Kemudian yang kedua, catatan takdir hauliyah. Catatan takdir yang Allah SWT akan catat selama satu tahun atau tahunan, yaitu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, ini catatan takdir hauliyah tahunan, di mana orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikannya, dan bisa jadi dia akan ya mendapatkan catatan takdir yang lebih baik dari sebelumnya. Ustaz, bagaimana cara memahaminya? Para ulama menjelaskan bahwa catatan takdir hauliyah ini tetap nanti akan menginduk kepada catatan takdir yang ada di Lauh Mahfuz. Tapi ini dikaitkan dengan amal saleh. Jadi ketika misalkan bapak ibu di 10 hari terakhir di malam Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, memaksimalkan ibadah dalam rangka untuk mengejar malam Lailatul Qadar, maka bapak ibu akan mendapatkan ini dan itu dan seterusnya dari catatan takdir yang ada. Tapi ketika di malam atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bapak ibu sibuk dengan baju lebaran, kue lebaran, mudik, cat rumah, kemudian apa lagi, keliling satu mall ke mall yang berikutnya, maka akan tetap mendapatkan catatan takdir yang memang sudah ditetapkan. Jadi ada catatan takdir yang Allah SWT kaitkan dengan sebuah amalan. Saya beri contoh seperti sabda Nabi SAW, man ahabba ayyub sato fi rizki wa yunsa lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya atau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya menyambung tali silaturahim. Di sini para ulama menegaskan bahwa ini catatan takdir yang dikaitkan dengan sebuah amal soleh. Kalau seandainya bapak ibu suka menyambung tali silaturahim di kehidupannya yang seharusnya usianya 60 tahun ditambah menjadi 70 tahun, ini kalau mau menyambung. Jadi di apa namanya buku induk Lauh Mahfudz dikaitkan dengan ini. Kalau mau menyambung 70. Kalau tidak menyambung tetap berapa usianya? 60. Seperti itu. Ya. Baik. Kemudian ada catatan takdir yang bentuknya umriyah. Sekali dalam seumur hidup. Yaitu ketika kita berada di dalam perut ibu kita. Di situ semuanya telah dicatat oleh Allah SWT biqad birizqihi wa ajalihi wa amalihi saqiyun aw sa'idun. Mulai dicatat tentang rezekinya, kemudian usia, umur, kemudian aktivitas, lalu menjadi orang yang sengsara ataupun menjadi orang yang bahagia. Jadi kita semuanya bapak ibu itu telah ditentukan oleh Allah SWT dalam 4 perkara tadi. Rezeki telah ditentukan oleh Allah SWT bagiannya masing-masing, kemudian usia masing-masing telah ditentukan oleh Allah SWT, kemudian aktivitas yang kita lakukan dalam setiap harinya, kita pergi ke pasar, kita sekarang duduk di sini pun ditakdirkan oleh Allah SWT sebelum kita lahir. Ikut kajian, habis ikut kajian nanti apa, setelah aktivitas tersebut melakukan aktivitas berikutnya, tuh seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menjadi orang yang sengsara atau menjadi orang yang bahagia. Ustaz, kalau sudah seperti itu terus ngapain kita apa? Beramal. Kalau kita itu sudah ditentukan oleh Allah SWT sebagai orang yang bahagia atau menjadi orang yang sengsara, maka jawabannya bagaimana? Karena kita itu tidak tahu, maka kita harus beramal. Justru karena kita tidak tahu apakah kita menjadi orang yang bahagia atau sengsara, kita harus beramal. Jangan apa? Jangan berspekulasi. Jangan berspekulasi. Tayib. Kita lanjutkan. Jadi nazar ini sama sekali tidak bisa memberi efek kepada catatan takdir. Dalam redaksi hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innan nadhra la yuqaddimu syai'an wa la yu'akhir. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi kita sallallahu alaihi salatu wasallam mengatakan sungguh nazar itu tidak mampu mempercepat atau menunda takdir. Jadi jangan dikira ketika orang punya omong ini akan mempercepat takdir atau bisa menunda takdir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innan nadhra la yuqaddimu syai'an wa la yu'akhir. Tidak bisa mempercepat atau menunda. Jadi seakan misalkan dia lagi sakit keras, kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau saya diberi kesembuhan, saya ini akan itikaf selama 1 bulan di Masjid Bhayangkara. Maka ini tidak bisa memberi efek sedikit pun pada takdir dan tidak bisa menunda. Kalau seandainya Allah mentakdirkan setelah dia punya omong langsung mati, sudah mati. Jadi jangan dikira begitu dia punya omong lalu Allah memperhatikan, oh ini kayaknya ben kok bisa itikaf apa? Diberi kesembuhan, enggak. Enggak bisa mempercepat dan menunda takdir. Ya. Ini tentang dalil-dalil yang bicara tentang masalah larangan bernazar. Sekarang para ulama kita menjelaskan di dalam bab akidah, nazar termasuk bagian daripada ibadah, yang mana karena ini ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, contohnya seperti apa? Contoh, ya, ada orang sudah lama menikah, kemudian Allah belum karuniai momongan. Lalu ada banyak informasi kalau datang ke kuburan orang soleh di sana biasanya Allah akan beri kemudahan untuk segera punya momongan. Akhirnya dia datang ke kuburan tersebut, lalu dia mengatakan, kalau saya punya momongan, kalau saya hamil misalkan, saya akan bersedekah menyembelih seekor kambing misalkan, atau saya akan bagi-bagi makanan. Ah, orang yang punya omong tadi di samping kuburan, hukumnya apa? Ini syirik. Ini termasuk syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi kita datang ke kuburan atau datang ke tempat yang kita anggap apa? Keramat, atau ke tempat-tempat yang biasa dijadikan sebagai tujuan untuk meminta memohon, kemudian dia mengatakan, ya, kalau saya bisa menjadi orang besar, saya akan melakukan ini dan itu. Saya akan bersedekah, saya akan menyembelih kambing, saya akan bangun masjid. Ya, kalau saya terpilih menjadi calon legislatif misal, saya akan menyembelih kerbau di sini. Ini termasuk bagian ibadah syirikan. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Kitabut Tauhid memasukkan masalah ini dalam bab minasyirki an-nadhar li ghairillah. Bab termasuk syirikan bernazar untuk selain Allah. Jadi enggak boleh. Misalkan di redaksinya dia mengatakan demi wali fulan atau demi ibu saya, demi ayah saya, demi penghuni kubur ini, kalau saya bisa sukses, saya akan sholat. Sekalipun dia mengatakan saya akan sholat, ya, sekalipun konten atau isi dari nazarnya itu adalah sebuah ketaatan, kalau dia lakukan di tempat tersebut, ini termasuk kesyirikan. Tayib. Ini dalam tinjauan akidah. Adapun dalam tinjauan fikihnya, maka para ulama kita menjelaskan bahwa nazar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mereka istilahkan dengan nazrul mutlak, yang kedua adalah nazrul muqayyad. Ada nazrul mutlak, ada nazrul muqayyad. Apa yang dimaksud dengan nazar mutlak dan apa yang dimaksud dengan nazar muqayyad? Para ulama kita menjelaskan bahwa nazar mutlak itu semisal seseorang mewajibkan kepada dirinya sendiri, ilzamu syai' ala nafsihi, untuk melakukan sebuah ketaatan tanpa terikat dalam satu bentuk. Itu nazar mutlak. Kita ulang. Nazar mutlak itu adalah seseorang yang mewajibkan kepada dirinya sendiri, karena nazar itu kan ilzamu ala nafsihi, yang mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan ketaatan. kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana nazar mutlak ini tidak dikaitkan, tidak diikat atau tidak dikaitkan dengan atau tidak terikat dengan salah satu bentuk dari keinginan dan harapan, dan juga dalam bentuk ibadah yang akan dia kerjakan. Kita beri contoh. Semisal ada orang mengatakan, ya, saya bernazar untuk sholat di Masjid Bhayangkara. Untuk sholat di Masjid Bhayangkara. Ini namanya nazar mutlak. Ini namanya nazar mutlak. Ya, kalau istri saya, bukan, ini nanti beda lagi. Ketika dia mengatakan, saya bernazar mau bagi-bagi makanan. Ini namanya nazar mutlak. Saya bernazar ingin menyembelih seekor kambing. Ini namanya nazar mutlak. Dan para ulama menjelaskan untuk jenis nazar ini maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Enggak masuk kepada larangan di awal. Enggak masuk dalam larangan di awal. Cuma memang tidak dianjurkan untuk sering-sering bernazar. Secara hukum boleh, tapi tidak dianjurkan. Tayib. Sekarang nazar yang kedua apa? Nazar muqayyad. Apa itu nazar muqayyad? Itu seseorang yang mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan suatu ketaatan dengan dikaitkan bersama keinginan yang diharapkan. Itu nazar apa? Muqayyad. Mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan suatu ketaatan dengan dikaitkan bersama keinginan yang diharapkan. Inilah yang terlarang. Inilah yang terlarang. Ya. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pelakunya itu adalah orang yang bakhil, orang yang pelit. Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Contohnya apa? Contohnya seperti tadi. Kalau istri saya hamil, saya mau sholat malam 2 rakaat. Ini yang enggak boleh. Kenapa? Karena dia pada saat ingin mengerjakan sholat malam, dia pakai perhitungan dulu sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu request, minta kepada Allah supaya istrinya hamil. Supaya istrinya hamil. Maka nazar muqayyad ini para ulama kita menjelaskan sebagai nazar yang terlarang. Sebagai nazar yang terlarang. Di mana orang pelit ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi kita sampaikan, pun terkadang memakai hitung-hitungan baru mau mengerjakan ketaatan apabila dia memperoleh ganti yang seimbang. Dia baru mau melakukan ketaatan kalau mendapatkan ganti yang seimbang. Ya, itu pun seperti tadi pakai request dulu. Kalau anak saya lulus ujian, kalau anak saya di wisuda, kalau saya atau kalau anak saya ya diterima jadi polisi, diterima jadi tentara, saya mau bangun masjid, saya mau sholat 2 rakaat, saya mau puasa 3 hari. Ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang bakhil, sebagai orang yang pelit. Ya, kenapa? Karena dia pakai hitung-hitungan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata apa yang dia request tadi memang dikabulkan oleh Allah, dia baru mau ibadah. Kalau ternyata dia dikabulkan, dia enggak jadi ibadah. Yang tadi janji mau bangun masjid enggak jadi. Yang tadi mau sholat malam enggak jadi. Kapan? Ketika tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan kepada kita bahwa nazar itu tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Dalam hadis yang pertama tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa nazar itu la ya'ti bi khairin, tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Seperti yang banyak dikira oleh orang bahwa dengan dia bernazar, ketika dia punya omong, seakan-akan keinginannya itu pasti terturuti. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna an-nadhar la yuqarribu min ibni adam lam yakunillahu qadarahu lahu. Sesungguhnya nazar itu sama sekali tidak mendekatkan kepada seorang manusia sesuatu yang tidak pernah ditakdirkan oleh Allah SWT kepadanya. Jadi kalau ini tidak ditakdirkan oleh Allah, enggak akan mungkin bisa dia dapatkan. Jadi jangan dikira ya ketika dengan dia punya omong dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena Allah SWT sudah punya catatan takdir. Allah sudah memiliki catatan takdir bagi setiap manusia. Ya. Maka dengan bernazar tadi sekali lagi tidak merubah catatan takdir yang ada. Tayib. Di poin terakhir yang ingin kita sampaikan di masalah ini adalah untuk kontennya. Kalau tadi kan di hukumnya dari tinjauan akidah dan juga dari tinjauan fikih. Sekarang untuk kontennya, isi dari nazar. Para ulama kita membagi menjadi dua. Ya, para ulama kita membagi menjadi dua. Ada nazar ketaatan, ada nazar yang bentuknya maksiat. Ada nazar ketaatan dan ada nazar yang isinya maksiat. Maka untuk nazar yang isinya ketaatan, para ulama mengatakan wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk ditunaikan. Ya, seperti pernah sahabat Umar bin Khattab di masa jahiliyah pernah bernazar ingin itikaf di Masjidil Haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aufi bin nadrik." Ya, tunaikan nazarmu. Yang mana ini dijadikan sebagai dalil oleh sebagian ulama bahwa itikaf itu enggak harus di bulan Ramadan. Itikaf enggak harus di bulan Ramadan. Ya. Ada pula orang yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia punya omong ingin menyembelih hewan ternak di sebuah tempat. Maka ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah tempat tersebut biasa dilakukan ritual-ritual?" Kata orang tadi, "Tidak." "Apakah itu tempat yang diagungkan di zaman jahiliyah?" Kata orang tadi juga, "Tidak." Maka ketika terbebas dari unsur-unsur kesyirikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aufi bin nadrik." Tunaikan nazarmu. Ya, intinya ketika ada orang punya omong yang isinya adalah ingin melakukan ketaatan, maka dia wajib untuk menunaikan. Dasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhar ayuti Allah falyuti'hu." Barang siapa bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia kerjakan. Tapi sebaliknya, "Wa man nadhara ayasi Allah fala ya'si." Barang siapa bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka jangan tunaikan. Haram hukumnya. Semisal kayak tadi, kalau anak saya bergas, sehat, waras, gede, arep tek tanggamna epek, ya, mau saya apa namanya tanggapna kuda lumping, ini apa nih? maksiat atau ketaatan? Maksiat, berarti enggak wajib, haram hukumnya. Ya. Atau misalkan kalau saya sembuh dari sakit, ya, saya mau traktir teman-teman anggur kolesterol misalkan. Astagfirullah. Ya mungkin, ya karena dia kemarin sakit gara-gara minum arak, nah sekarang mungkin anggur saja. Bagi-bagi sama teman-teman, traktir. Ya, ini namanya nazar maksiat. Hukumnya apa? Haram. Ya. Tapi kembali kepada masalah yang horib tadi, aneh. Ini perkara yang hukumnya dilarang. Tapi kalau sudah terlanjur wajib ditunaikan. Sekarang masalahnya bagaimana? Ketika ini wajib ditunaikan, kemudian isinya adalah kemaksiatan. Para ulama mengatakan dia ganti dengan kafaratul yamin. Ganti dengan apa? Kafaratul yamin. Apa kafaratul yamin? Kafarosum, sumpah. Nah, ini untuk pembahasan kafaratul yamin mungkin juga perlu dibahas. Ya, perlu dikaji dan didudukkan masalahnya supaya kita juga menjadi lebih paham dan kita di dalam setiap gerak langkah kehidupan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Secara kesimpulan kita simpulkan poin yang pertama bahwa nazar dalam istilah fikih sering diistilahkan oleh masyarakat kita dengan punya omong. Dan punya omong atau nazar ini secara hukum asal dilarang. Tapi kalau sudah terlanjur dia wajib tunaikan. Dan nazar dalam bab akidah termasuk bagian daripada ibadah, sehingga enggak boleh dia bernazar untuk selain Allah atau dia bernazar di tempat-tempat yang di situ dianggap lebih terkabulkan. Jadi dia datang Masjid Bhayangkara, dia punya keyakinan kalau di Masjid Bhayangkara pasti kalau punya omong dikabulkan. Nah, maka ini enggak boleh. Karena enggak ada keistimewaan tempat kecuali yang telah datang keterangannya dari Al-Qur'an dan hadis. Maka enggak boleh dia bernazar ya untuk selain Allah atau di tempat-tempat yang dilakukan kesyirikan. Adapun nazar dalam tinjauan fikih tadi dibagi menjadi dua, ada nazar mutlak, ada nazar muqayyad. Nazar mutlak apa? Nazar di mana seseorang mewajibkan kepada dirinya tanpa dikaitkan dengan harapan keinginan. Ini nazar mutlak. Hukumnya apa? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi ingat, boleh di sini tetap menggunakan hukum asal, tidak dianjurkan. Lebih baik enggak usah pakai nazar, karena enggak merubah sedikit pun catatan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mendatangkan kebaikan. Kemudian nazar yang kedua, apa nazar? Muqayyad. Apa nazar muqayyad? Yaitu nazar di mana seseorang mewajibkan untuk dirinya sendiri sebuah ketaatan yang dikaitkan dengan keinginan atau harapan. Ini yang terlarang. Dikatakan oleh Nabi pelakunya sebagai orang yang pelit, orang yang bakhil. Dia mau beribadah kalau mendapatkan apa yang diinginkan, ada maunya. Ya. Lalu yang terakhir di konten tadi dibagi menjadi dua, ada nazar yang isinya ketaatan dan ada nazar yang isinya kemaksiatan. Maka yang pertama wajib ditunaikan, yang kedua tidak wajib ditunaikan tapi wajib ya membayar kafarah yamin. Ya, kafarah yamin. Wallahu taala alamus sab.